Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Idi Ligongo. Leo ni Jumanne, Julai 26 mwaka 2016. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa, utawasikia wanawake huko Kenya wanaelezea changamoto zinazomkabili mwanamke katika makala ya wanawake.
Wewe angalia hiyo distance ya hapa paka shambani kwanza. Alafu rudi hapa na unangojwa na mtungi ya maji huko chini na unangojwa ufate mtoto na hujafua na hujafanya lolote. Takuandika maybe nalitaka lakini uwezo sina. Manake ile pesa ya kuwa ningepata nikaandika maybe.
Na katika taarifa nyingine, nchini Sudan Kusini, wananchi wanatoa maoni gani baada ya ghasia za kisiasa zilizotokea hivi sasa na nafasi ya Riek Machar kuchukuliwa na kiongozi mwingine?
Tumechoka na vita, tumechoka na mapigano, tumechoka na politics. Tunataka ile kitu tunataka ni kuwe na amani.
Jumuika nasi kwa dakika 30 za matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Lakini tunaanza kukusomea habari za dunia zikisomwa kwako na Id Ligongo.
Wa Demokrat wameanza mkutano wao mkuu jana Jumatatu huko Philadelphia, wakitaka kuweka kando msimu wa uchaguzi wa awali wa kuwania uteuzi wa chama, huku baadhi ya sauti zenye nguvu zikizungumzia kuungana pamoja na mgombea urais Hillary Clinton. Senator wa Vermont Bernie Sanders, ambaye alishika nafasi ya pili katika kinyang'anyiro cha uteuzi wa chama cha Democrat, alisema nchi inahitaji uongozi ambao unawaleta watu pamoja badala ya kuwatusi wa Latino, Waislamu, wanawake, watu weusi na mashujaa wa vita. Wakati Donald Trump yupo na harakati nyingi za kutusi kundi moja baada lingine, Hillary Clinton anafahamu kwamba mchanganyiko wetu ni moja ya nguvu zetu imara, alisema Bernie Sanders. Alizungumzia kuhusu namna kampeni yake ilivyoweza kushinikiza chama cha Democrat kupitisha baadhi ya mapendekezo yake, ikiwemo Wall Street, mageuzi katika fedha za kampeni na kupinga mikataba ya biashara kama Trans-Pacific Partnership. Sanders alielezea kutoridhishwa kwake na namna utaratibu wa uteuzi ulivyokuwa, lakini alisema Clinton lazima awe rais ajaye wa Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anasema Marekani imetiwa moyo na taarifa kutoka kwa wanachama wengi wa jumuiya ya kimataifa, ikijumuisha mataifa ya kusini mashariki mwa Asia, wakielezea kuunga mkono utawala wa sheria na kumaliza kwa mgogoro wa eneo la bahari ya South China kwa njia ya amani. Akizungumza katika kilele cha mkutano wa chama cha mataifa ya kusini mashariki mwa Asia huko Laos mapema leo, Bwana Kerry amesema alikuwa na mazungumzo ya kina na yenye manufaa pamoja na waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi hapo jana kuhusu masuala yajayo kuhusiana na uamuzi wa mahakama ya usuluhishi uliopinga madai ya China kumiliki eneo la South China Sea. Rais Salva Kiir amemteua Thabang Deng Gai kuchukua nafasi ya Riek Machar kuwa makamu wake wa raisi. Mapigano yalitokea nchini humo yalisababisha mamia ya watu kuuawa na wengine kuwa wakimbizi. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Lucy Poni, mkazi wa Sudani Kusini na mwandishi wa habari aliye uhamishoni jijini Nairobi nchini Kenya, na kwanza akamuuliza anachofahamu kuhusu alipo kiongozi wa zamani wa upinzani Riek Machar.
Hapo sasa tuwezi sema kwa sababu hatujui alipo, lakini tunaamini kwamba vile sisi tunaona kama Sabandeng anaweza endeleza kuleta amani au alete amani, sababu wananchi wa chini kile tunalilia yote ni amani. Maisha imekuwa ngumu, juba maisha imekuwa ngumu wakati wa vita. Vita ikiendelea, watu walikuwa nakufa na njaa, hakukuwa na chakula, dola imepanda. Sisi wananchi wa chini tuweze kupata amani, tuweze kuishi kwa amani, tuweze kupata chakula kwa bei nafuu, kila kitu iteremke, watu waweze kuishi maisha. Watu tumechoka na vita, tumechoka na mapigano, tumechoka na politics. Tunataka ile kitu tunataka ni kuwe na amani, tuweze kuishi maisha, tuweze kufanya biashara, wenye wanafanya biashara, wenye wana makazi wafanye kazi, tujiendeleze kimaisha. Lakini kila wakati tunaanza, vita inakuja. Tunaanza hivi, unaanza kufanya kitu kidogo, vita inakuja. Unaanza tena, unarudi nyuma, unapiga hatua moja mbele, tunarudi ingine kumi nyuma.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington. Maafisa wa usalama wa Somalia wanasema mabomu mawili yaliyokuwa kwenye gari ya Al-Shabab yamelipuka nje ya lango la kuingilia uwanja wa ndege wa Mogadishu mapema leo wakati wa asubuhi, ambapo kuna shughuli nyingi na kuua watu 13. Al-Shabab, kundi lenye uhusiano na kundi la Al-Qaeda, limedai kuhusika na shambulizi hilo kwa mujibu wa kituo cha redio cha kundi hilo cha Andalus. Watu 7 kati ya 13 waliouawa walikuwa ni walinzi wa Umoja wa Mataifa. Lango ambalo lililengwa katika shambulizi hilo mara nyingi hutumika na wafanyakazi wa uwanja wa ndege na lipo karibu na majengo ya Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika yanayoungana na uwanja wa ndege. Wakazi wa eneo hilo wanasema walisikia milipuko mnamo saa 3 asubuhi kwa saa za Somalia. Serikali ya Japan inasema inachunguza sababu za mshambuliaji aliyekuwa na kisu na kuua watu 19 na kujeruhi darzeni wengine mapema leo katika kituo cha walemavu cha Tsukui ya Marui N. Wakati uchunguzi huo ukiendelea, tayari Japan imetangaza kwamba shambulizi hilo si la kigaidi. Polisi wa mji wa Sagamihara uliopo takriban kilomita 40 kusini magharibi mwa Tokyo wamemkamata Satoshi Uematsu, kijana mwenye umri wa miaka 26, ambaye ni mfanyakazi wa zamani wa kituo hicho, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Japan. Kwa mujibu wa polisi, wanasema Uematsu aliyekuwa amevaa fulana nyeusi alijisalimisha mwenyewe, na gazeti la Asahi Shimbun limeripoti kwamba kijana huyo alisema anataka kuamaliza kabisa watu wenye ulemavu ulimwenguni kote. Na serikali ya Afghanistan inasema vikosi vya usalama vimewaua zaidi ya wapiganaji 120 wa kundi la kigaidi la Islamic State, ikijumuisha makamanda waandamizi, na kukamata kambi muhimu ya wanamgambo hao katika jimbo la mashariki la Nangarhar linalopakana na Pakistan. Vikosi vya usalama pia vimekamata zaidi ya dazeni 2 ya wanamgambo wa kundi hilo wakati wa operesheni zake, kwa mujibu wa msemaji wa serikali alipoieleza VOA. Licha ya hayo, hakuna uhakika wa madai yaliyoelezwa na afisa huyo. Picha za video za televisheni ya Afghanistan zinaonyesha kituo cha mafunzo ya na jengo la mahakama ambalo maofisa wanasema yalikuwa yakitumika kupanga mashambulizi katika maeneo ya karibu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Kama unavyofahamu msikilizaji, basi mkutano mkuu wa chama cha Democrat umeanza rasmi jana katika mji wa Philadelphia, na ikiwa leo unaingia katika siku ya pili. Muda mfupi uliopita mwenzangu Sandy Shomari amezungumza na Harrison Kamau ambaye yuko huko Philadelphia, na kwanza kutaka kujua hali ya usalama ilivyo katika mji huu hii leo.
Kwa kweli mambo yalivyo hapa Philadelphia ni kwamba hali imedhibitiwa vilivyo na maafisa wa usalama kutokana na waandamanaji tofauti ambao inasemekana wamewekwa pembeni na wako mbali kidogo na eneo ambapo mkutano unafanyika. Siku ya jana ni kwamba waandamanaji waliokuwa wafuasi wa Bernie Sanders, wengine wao waliweza kukamatwa karibu na eneo la mkutano, lakini sasa hivi mjini inaonekana kwamba waandamanaji wamedhibitiwa kidogo, wako nje ya sehemu ya mjini.
Na pengine kwa sababu kama au tayari umekushafika maeneo ya mjini na hali ya Philadelphia ulivyoisema ilivyo, matarajio ya wale ambao wananchi wa kawaida ambao wamesikiliza hotuba jana za viongozi mbalimbali hasa za ya Bernie Sanders, nini hawa wafuasi wa chama wanachozungumza kwa sasa baada ya hayo mazungumzo ya jana usiku?
Kinachozungumziwa zaidi hapa Philadelphia nilipo ni kwamba matamshi ama mazungumzo yake mke wa rais Barack Obama yaliweza kuguza watu wengi sana, na wengi wanasema kwamba iwapo yeye atahusishwa kwenye kampeni za Hillary Clinton, basi mambo yanaonekana yatachukua mkondo mwingine na kuwa labda chama cha Democrat kitakuwa chama kimoja ama familia moja wanapoendelea kutafuta urais.
Katika swala la mkutano wa usiku wa leo, kama ulivyosema, mmojawapo wazungumzaji ni Bill Clinton, mume wa mgombea Hillary. Je, kwa upande huo nini matarajio ya wanachama wa chama cha Democratic pengine wanachozungumza hapa Philadelphia?
Kwanza Sunday ningetaka kusema kwamba siku ya ufunguzi ambayo ilikuwa ni hapo jana, mada ya jana ilikuwa ni pamoja tuungane. Sasa mada ya leo basi inazungumzia familia. Inasema kwamba ni lazima familia zilindwe sasa na hata siku zijazo. Na katika kando na Clinton ambaye Bill Clinton ambaye atahutubia mkutano wa leo, vile vile kuna kina mama wa vijana ambao walipata kuuawa na polisi hapa Marekani, ambao wanavuguvugu lao maarufu kama Mothers of the Movement. Hao nao pia watatoa hotuba, akiwepo mama wa kwa mfano Trayvon Martin na wengine. Na kwa hivyo itakuwa kwamba hotuba ile inangojewa kabisa, itakuwa ni hotuba yenye kuibua hisia na kumbukumbu ambazo zilifanya labda watu weusi kwa wamekadhabishwa na maafisa wa usalama. Kwa hivyo jioni ya leo wale kina mama wazazi wa watu waliouawa na polisi basi wanatarajiwa kabisa kuguza hisia na nyoyo za watu wengi.
Ni Harrison Kamau akizungumza na mwenzangu Sande Shomari. Na wakati huo wanachama wa chama cha Demokrat hapa Marekani walifungua mkutano mkuu wa chama chao siku ya jana, wakati kukiwa na hali ya taharuki kati ya wafuasi wa mgombea mtarajiwa Hillary Clinton na wale wa Bernie Sanders, ambao walikuwa na hasira kutokana na kashfa ya barua pepe zilizovuja kutoka kwa wafanyakazi wa ofisi ya kitaifa ya chama hicho, zikionyesha kuwa walimpendelea Bi Clinton, kama anavyoelezea mwenzangu Harrison Kamau wa VOA akiwa Philadelphia.
Bernie Sanders alishangiliwa sana na wafuasi wake pale aliposimama kuzungumza katika usiku wa kwanza wa mkutano wa kitaifa wa chama cha Democrat hapa Marekani. Alianza kwa kuwashukuru wafuasi wake kwa kuzuanzisha mageuzi ya kisiasa. Bernie alisema,
"But to all of our supporters here and around the country."
Kwa wafuasi wetu wote mliopo hapa na kote nchini, nina matumaini mnajivunia mafanikio na hatua za kihistoria ambazo tumepiga.
Huku wengi wakionekana kukasirishwa na barua pepe zilizovuja kutoka kwa wafanyikazi wa ofisi ya kitaifa ya chama cha Democrat, zikionyesha kuwa walimpendelea Hillary Clinton, Sanders aliwasihi wafuasi wake kumuunga mkono Clinton. Bernie alisema,
"Hillary Clinton will make an outstanding president.
Hillary Clinton na atakuwa rais bora sana, na mimi ninajivunia kuwa pamoja naye hivi leo usiku. Nawashukuru nyote."
Miongoni mwa wazungumzaji wengine ni mke wa Rais Barack Obama, Michelle Obama, ambaye aliwasihi wapiga kura kumuunga mkono Bill Clinton. Alisema,
"Don't let anyone ever tell you that this country isn't great. That somehow
msikubali kamwe kuambiwa na mtu yoyote kwamba taifa hili si kubwa na kwamba wanataka kulifanya tena liwe zuri. Kwa sababu kwa jinsi mambo yalivyo hivi sasa, hili ndio taifa maarufu kabisa ulimwenguni."
Senator Elizabeth Warren kutoka jimbo la Massachusetts pia alizungumza na kuwahimiza wapiga kura kumpigia Bill Clinton, akisema kuwa sera za Trump ni za kunufaisha matajiri pekee. Bill Clinton pamoja na mgombea mwenza Tim Kaine wanatarajiwa kuhudhuria na kuhutubia kikao hicho baadaye juma hili.
Jina langu ni Mary Mgawe wa VOA idhaa ya Kiswahili. Je, Donald Trump atakuwa rais ajaye wa Marekani au atakuwa Hillary Clinton? Vipi kuhusu mgombea wa chama cha Libertarian? Hii haitaamuliwa hadi mwezi Novemba, lakini kinyang'anyiro kinaanza rasmi mwezi huu katika mikutano mikuu ya vyama vya Democratic na Republican. Ungana nami na kundi zima la VOA kwa habari, wakati tukikuletea taarifa zinazojiri kutoka kwenye mikutano mikuu. Ni hapa VOA Swahili.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC, na hivi sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia. Korea Kaskazini imesema mapema leo kwamba Marekani itapata wakati mgumu kama itachangia mivutano katika peninsula ya Korea. Kauli hiyo inakuja ikiwa ni saa kadhaa baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry kuishutumu Pyongyang kwa maendeleo yake katika programu ya nyuklia. Waziri wa mambo ya nje wa Korea Kaskazini Ri Yong-ho aliueleza mkutano wa usalama wa kikanda unaofanyika Laos
kwamba nchi yake itafanya jaribio lingine la nyuklia, basi itatokana na mtazamo wa Marekani. Amesema nchi yake ilikuwa tayari kukabiliana na vikwazo vipya vya Umoja wa Mataifa vilivyowekwa mwezi Machi kuzuia matarajio yao ya kuwa na nyuklia. Imesababisha maamuzi ya kimkakati yasiyoepukika kuendelea na programu ya silaha za nyuklia kwa sababu ya vitisho visivyokwisha vya Marekani. Takribani wanamichezo 85 wa timu ya taifa ya Olympic ya Russia kati ya 387 wamezuiliwa kushiriki mashindano ya mwaka huu kwa sababu ya kashfa ya matumizi ya dawa za kuongeza nguvu. Msemaji wa ikulu ya Kremlin, Dmitry Peskov, aliviambia vyombo vya habari vya Russia kwamba rais wa Russia Vladimir Putin alijadili suala hilo na baraza la usalama wa taifa. Kundi kubwa la wanamichezo wa Russia waliowekewa kizuizi hicho cha kushiriki michezo ya Olimpiki ya Rio ni wakimbiaji, ambapo 67 waliondolewa mashitaka katika mahakama ya usuluhishi wa michezo kutokana na marufuku iliyowekwa kwa wanamichezo wa Russia wiki iliyopita. Na polisi wa nchini Bangladesh wanasema wamewaua watu 9 wenye msimamo mkali mapema leo walipopambana nao karibu na mji mkuu wa nchi hiyo, Dhaka. Mkuu wa polisi wa nchi hiyo, Shahidul Hokwell, amesema wanamgambo wa Kiislamu wanaaminika kuwa wanachama wa kundi lenye uhusiano na Islamic State la Jamaatul Mujahidin walikuwa wanapanga kufanya shambulizi sawa na lile la mapema mwezi huu katika mgahawa ambalo liliua watu 22. Maafisa wanasema wanamgambo waliwekewa kizuizi katika jengo la ghorofa 5 katika kitongoji cha mji wa Dhaka katika eneo la Kalyanpur pale walipoanza kufyatua risasi kwa polisi ambao walikuwa wanajaribu kuingia kwenye jengo hilo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Napenda kukumbusha kwamba matangazo haya yanasikika pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio Kenya 107.5 FM Nairobi, Coconut 100.9 FM Zanzibar, Baraka FM Mombasa, 98.1 Equator FM Kisumu, 93.7 FM au RPA Bujumbura Burundi, Radio Kaya nchini Kenya, 106.5 FM Mlimani Radio Dar es Salaam Tanzania, ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Raga FM kote nchini DRC. Tunasikika pia katika 94.9 huko Burundi. Tunasikika pia katika simu ya mkononi, andika m.voaswahili.com. Na vile vile tunapatikana katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Basi msikilizaji, sasa tunaendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu. Tukielekea huko mjini Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba mwanamuziki maarufu Koffi Olomide amefikishwa mahakamani baada ya kukamatwa na polisi mapema leo mjini Kinshasa baada ya kufukuzwa nchini Kenya kufuatia kumpiga teke mchezaji dansi wake wa kike. Mwendesha mashtaka wa mahakama ya Kinshasa ameomba Olomide ahukumiwe kifungo cha miezi 18 jela. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo kutoka Kinshasa.
Mwanamuziki maarufu wa rumba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Koffi Olomide, alikamatwa nyumbani kwake mapema leo na maafisa wa polisi zaidi ya 60 waliovamia nyumba yake inayopatikana kwenye maeneo ya kifahari ya Montfleury kusini mwa jiji la Kinshasa. Olomide alikataa kutii amri ya polisi na kwa hiyo kukamatwa kwa nguvu na kufungwa mikono. Koffi aliwaambia waandishi habari kwamba amedhalalishwa kufanyiwa hivyo kama mwizi ama mwendawazimu. Baada ya kufikishwa mbele ya jaji, mwendesha mashtaka amemwelezea Olomide kuwa ni mhalifu sugu. Kwa hiyo mwendesha mashtaka wa mahakama ya Kinshasa aliomba mwanamuziki huyo wa rumba apewe kifungo cha miezi 18 jela. Olomide alihojiwa mahakamani kwa masaa kadhaa huku waandishi habari na wafuasi wake wakipigiwa marufuku kuhudhuria. Kwenye video iliyoonyesha akiwa kwenye ofisi ya mwendesha mashtaka, Koffi Olomide aliomba apewe heshima yake kama mtuhumiwa ambaye bado hana hatia yoyote. Kwa hiyo alikataa kumpiga picha. Kukamatwa kwa mwanamuziki huyo wa rumba kumefuatia malalamiko ya mbunge wa Kinshasa Zakari Bababaswe na vile vile Janine Mabunda, mshauri wa masuala ya wanawake kwenye ofisi ya Rais Kabila. Koffi Olomide alirejea hapa mjini Kinshasa Jumamosi asubuhi baada ya kufukuzwa na serikali ya Kenya baada ya video iliyomuonyesha akimpiga teke moja wa wachezaji densi wake. Mara alipowasili kwenye uwanja wa ndege wa Kinshasa, Olomide alizomewa na raia waliokuwepo. Kwenye mahojiano yake na televisheni ya kitaifa RTNC Jumapili, Olomide aliomba msamaha wa dhahiri kwa Rais Joseph Kabila, mkewe na watoto wake na vilevile wakongomani wote kutokana na kisa hicho. Koffi Olomide alisema kwamba ameona sifa yake imeharibika vibaya. Koffi Olomide amekuwa na sifa mbaya ya kuwapiga watu wakiwemo wake zake, wachezaji densi wake, na aliwahi hata kumpiga meneja wake mwaka wa 2012. Kufukuzwa kwake nchini Kenya kulikaribishwa vyema na wakongomani ambao walivamia mitandao ili kuomba serikali ya Kongo imfungulie mashtaka. Koffi Olomide aliyekuwa miaka ya nyuma rafiki wa karibu wa Papa Wemba, lakini uhusiano wao uliingia baridi na kusababisha Olomide kutohudhuria mazishi ya Wemba. Wanamuziki wenzake wanamwelezea kuwa mtu mchokozi na asiyejua kuishi na watu. Mwenyewe amejiita Makila Mabe, inayomaanisha kwa Kiswahili mtu mwenye damu mbaya. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia juhudi ambazo zinaendelea huko nchini Kenya, hasa kwa wanawake wanaoishi maeneo ya vijijini ili kujikwamua kimaendeleo na kiuchumi. Kama inavyofahamika, mashirika mengi duniani yamekuwa kujitokeza kujaribu kusaidia wanawake ili waweze kujikimu kimaisha na pia kubadilisha jamii inayowazunguka. Taasisi ya Umoja Mataifa Julai mwaka 2010 ilianzisha kitengo maalum kinachofahamika kama UN Women. Lengo likuwa ni kuangazia matatizo yanayopitia wanawake duniani kote na kubuni suluhisho. Mwandishi wetu wa Mombasa Salma Mohamed alitembelea kijiji kimoja huko pwani ya Kenya na kukutana na wanawake ambao wako katika harakati za kujikimu kimaisha. Ifuatayo ni makala yake.
Katika kijiji cha Mwaweche kusini mwa pwani ya Kenya nakutana na Bidamaris Chiringa. Damaris ni mama wa watoto 8. Yeye hana kazi maalum na hufanya shughuli ya ukulima wa kienyeji ili kulisha familia yake. Lakini anaeleza kwamba shida kubwa anayokumbana nayo ni ukosefu wa maji safi miongoni mwa changamoto zingine.
Kwanza maji ni mbali sana. Tunayatoa mbali huko chini. Tukaambiwa tutachimbiwa visima, lakini visima hatujaviona. Tuliahidiwa kwamba tutachimbiwa kisima, lakini bado sijui mipangilio huko bado ama mvipi. Alafu shule pia nazo ni mbali mbali na usafiri ni mguu, hakuna gari, wanatembea muda mrefu. Sasa mzazi yani lazima, hata yule mkubwa lazima ufate njia ili ujue mamuona na yuko salama. Itabidi sasa uache ile shughuli ufate mtoto umlete nyumbani. Na ingekuwa sikufuata yule mtoto, hapo ungekuwa umefanya mambo mengi sana. Umechukua muda umefuata mtoto.
Mama huyu anasema kwamba hakufanikiwa kupata elimu ya kimsingi kutokana na umaskini katika familia yao, hali inayosema kuwa imemfanya kukosa fursa nyingi za kikazi. Anaongeza kwamba baada ya kuolewa akiwa na umri mdogo hakupata elimu kuhusu upangaji uzazi, kwani jamii inayomzunguka imekuwa ikipinga mfumo huo kutokana na tamaduni za Kiafrika, jambo lililompelekea yeye kujifungua hadi watoto 8 bila mpangilio. Hata hivyo anasema kwamba wanawake wanaoishi maeneo ya mjini wana fursa nyingi za maisha ikilinganishwa na wao wanaopitia maisha magumu kijijini yanayochangiwa na umaskini na pia ukosefu wa bidhaa muhimu.
Anayeishi town huwa kwanza jambo la kwanza hatumii mwendo mrefu, kule ni gari tu kwa gari, na yuko kazini isura na ngoja mwisho wa mwezi. Wewe ni kibarua tu, wewe angalia hiyo distance ya hapa paka shambani kwanza, alafu rudi hapa na unangojwa na mtungi ya maji huko chini na unangojwa ufate mtoto na hujafua na hujafanya lolote. Na kuandika medi nalitaka, lakini uwezo sina, manake ile pesa ya kuwa ningepata nikaandika medi kwanza huyu anataka kulipiwa karo. Sasa pesa umempa maidi na ni mwalimu anadai.
Katika kijiji hiki pia anakutana na Bi Mwana Sharaja pamoja na mwenzake. Wao wanasema wamewahi kujaribu kujiunga na makundi ya kina mama angalau kujinufaisha kimaisha, lakini azimio lao likafifia, kwani kila wanapoanzisha biashara maeneo ya vijijini hukosa kunawiri kama vile inavyofanyika maeneo ya mjini.
Nishajiunga kwenye vikundi vingi sana vya wamama kama finance, kuna vingine vya visanduku. Lakini sasa ukiangalia pesa ndo hamna, utaweka nini? Utawekeza nini? Na hakuna kusema sina.
Kikundi nugu wenda kwa biashara, biashara utakuwa una, wengia kwa kikundi, utalipana nini? Huku wajua tayari mambo ya mashambani. Saa 12 watu washaingia kwa nyumba. Kuweka biashara huku saa 12. Itanunuliwa na nani hapa saa 12 hiyo kila mtu yuakimbilia kwake? Nyumba zenyewe ni hizo ziko mbali mbali, watu ni kidogo.
Ukosefu wa elimu ya kimsingi, miundo mbinu duni pamoja na ukosefu wa hamasisho la kina ni baadhi ya changamoto wanazopitia wanawake wanaoishi vijijini barani Afrika. Halima Mohamed ni mkurugenzi katika shirika la Coast Education Center hapo Pwani linaloendeleza harakati za kutetea haki za kina mama pamoja na vijana Pwani ya Kenya. Halima anasema wanawake wanaoishi vijijini wana uwezo mkubwa wa kubadilisha jamii zao wakipewa nafasi, na hapa anaeleza ni nini kinachofaa kufanywa ili kuwasaidia kufanikisha azimio hilo.
Mwanamke huyu ambaye hajasoma anaweza kuwa intelligent kuliko hata yule aliyosoma. They need our support. Wanahitaji huduma ambazo mashirika sio kwa serikali wanatoa, ambao ni ya kuhamasisha jamii. Tuwapatie fursa ya kutangamana na wale waliosoma, kwa sababu yule aliosoma na ambaye hakusoma level zao ziko tofauti. Lakini ukiangalia ukiweka katika room moja, yule ambaye hajasoma anaweza kumshinda hata huyu mwingine kiakili, kwa kiwango ile maisha imemchukua mpaka pale alipofika, anaweza kuarticulate issues kuliko yule aliosoma. Miradi tunaoyafanya, tuwahusishe hawa wamama ambao wako katika rural areas, hata kielimu ajue kwanza kuandika jina lake, ajue kusoma, elimu zote mbili. Hizi mobile schools ziwe kule mashinani.
Ripoti ya mwaka 2015 ya Umoja wa Mataifa inaonyesha kwamba wanawake na wasichana wanachangia nusu ya idadi ya watu duniani. Lakini la kusikitisha, wao ndio walioathirika zaidi na umaskini. Na ukosefu wa huduma bora za afya, kudorora kwa uchumi ni miongoni mwa changamoto zingine wanazopitia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa, Id Ligongo atakusomea muktasar wa habari.
Wa Demokrat wameanza mkutano wao mkuu hapo jana na leo unaingia siku ya pili mjini Philadelphia, wakitaka kuweka kando msimamo wa uchaguzi wa awali wa kuwania uteuzi wa chama, huku baadhi ya sauti zenye nguvu zikizungumzia kuungana pamoja na mgombea urais Bi Hillary Clinton. Senator wa Vermont Bernie Sanders, ambaye alishika nafasi ya pili katika kinyang'anyiro cha uteuzi wa chama cha Democrat, alisema nchi inahitaji uongozi ambao utawaleta watu pamoja, na kiongozi huyo anayefaa kufanya hivyo ni Bi Hillary Clinton. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema Marekani imetiwa moyo na taarifa kutoka kwa wanachama wengi wa jumuiya ya kimataifa ikijumuisha mataifa ya kusini mashariki mwa Asia, wakielezea kuunga mkono utawala wa sheria na kumaliza kwa mgogoro wa eneo la bahari ya South China Sea kwa njia ya amani. Maafisa wa usalama wa Somalia wanasema mabomu mawili yaliyokuwa kwenye gari ya Al-Shabaab yamelipuka nje ya lango la kuingilia uwanja wa ndege wa Mogadishu mapema leo wakati wa asubuhi, ambapo kuna shughuli nyingi na kuwa watu 13.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi alikuwa Mamoyo Hamza, mwelekezi Dwayne Collins, engineer ni Dan Crafton, hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mimi ni Id Ligongo.
Pamoja tunawatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.